Вялікая радасць для любога пісьменніка, для аўтара, калі выходзіць яго кніга, і я толькі што патрымаў у руках тую новую кнігу, выдадзеную ў выдавецкім доме «Звезда» ў Мінску. Гэта працяг рамана «Паверы вашай», рамана версіі, называецца «Новы раман версія «Любі бліжняга свайго». Зноў я звяртаю ўвагу на Евангелія ад Матфея, калі у романе версіі «Паверы вашай», там «Паверы вашай, ды будзе вам, ці да воздасца вам», то тут «Любі бліжняга свайго, як самога сябе». Падкрэсліваю, мабыць, галоўнае, што для сапраўднага шчасця людзям патрэбны дзве рэчы – радзіма і любоў. І падкрэсліваю яшчэ раз, это, мабыць, становіцца маім нейкім такім лагатыпам, сімвалам маёй творчасці – шанаваць мінулае, зразумець сапраўднае, клапаціцца пра будучыню. Дарэчы, вось гэтыя словы я, можа, і не сам прыдумаў, а вось недзе пачута, недзе так занатавана. Гэта ж, калі разабрацца, усё ў гэтым сказана. Шанаваць мінулае, гэта значыць верыць, што твае дзяды рабілі ўсё правільна, што яны ўсё заклалі ў табе, як патрэбна, каб ты быў чалавекам найперш. Зразумець сапраўднае, гэта разумець, што, апапіраючыся на вопыт старэйшага пакалення, працаваць і развіваць на карысць, развіваць сваю краіну, клапаціцца пра будучыню, гэта што? Гэта думаць пра тое, каб тое, што мы ўжо зрабілі, нашы дзеці не выкінулі на аналы гісторыі, а яны таксама працягвалі гэтую справу. Пра што новы раман? Працяг, безумоўна. Мае героі разумеюць, што ў кожнага ёсць права выбару. Чытачы сустракаюцца з тымі ж самымі героямі, новых герояў няма, але ж нават у самыя страшныя хвіліны жыцця у кожнага, як мінімум, застаюцца два рашэнні. У маіх герояў часам гэта выбар паміж смерцю, якая дазваляе захаваць гонар і сумленне, і доўгім жыццём у страху, што калі-небудзь стане вядома пра тое, якім коштам яно набытае. А яшчэ паміж сумленнасцю і здрадай, верай і невер'ем. Я яшчэ раз падкрэслю, што і я ў гэтым раману сцвярджаю, што мы ўсе створаны Богам для шчасця, а не для вынішчэння сабе падобных. Падзеі ў творы адбываюцца ў 2022 і 2023 годах у Беларусі і Расіі, а таксама 10 стагоддзяў таму ў сталіцы Кіеўскай Русі і Туровскім княстве. Для мяне гэта вельмі важна, таму што я з Турава-Жыткавіцкага краю, таму што я цаню, люблю, паважаю сваю гісторыю, свайго роднага кутка, а як і гісторыі ўсёй Беларусі і Святой Русі. Свае пазіцыі, у тым лік пра тое, што адбываецца ў палітычным жыцці, ў грамадскім жыцці, культурным жыцці нашай краіны, свае думкі я закладваю ў вусны маіх герояў. Я лічу, што Беларусь была, ёсць і будзе краінай герояў. Я лічу, што мы павінны працаваць усе разам на тое, каб у нашай краіне захоўваўся мір.